რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ხლამებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. საქართველოს ახალი მთავრობის ფორმირებამდე მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს მინისტრთა კაბინეტის ამჟამინდელი შემადგენლობა. მას მოვალეობის შესრულება 23 დეკემბერს გვიან საღამოს დააკისრა პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა, მას შემდეგ რაც ირაკლი ღარიბაშვილი გადადგა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან. კონსტიტუციის თანახმად, პრემიერ-მინისტრის გადადგომიდან 7 დღის ვადაში საპარლამენტო უმრავლესობამ საქართველოს პრეზიდენტს უნდა წარუდგინოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი. თავის მხრივ პრეზიდენტსაც აქვს 7-დღიანი ვადა პარლამენტისთვის მთავრობის მეთაურის კანდიდატურის ოფიციალურად წარსადგენად. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის ვარაუდით, ახალი მთავრობის ფორმირების და მისთვის ნდობის გამოცხადების პროცედურა ახალ წლამდე დასრულდება. ბევრ ქვეყანაში მოვალეობის შემსრულებელი მთავრობები ზოგჯერ თვეების განმავლობაში მართავენ ქვეყანას, ჩვენ შემთხვევაში კი მგონია, რომ ეს პროცესი გაგრძელდება ერთი კვირის განმავლობაში, განუცხადა ჟურნალისტებს დავით უსუფაშვილმა. მისი ინფორმაციით, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატზე საპარლამენტო უმრავლესობა პარასკევს იმსჯელებს. თბილისში მიმდინარეობს პატა ბურჭულაძის მიერ დაფუძნებული საქართველოს განვითარების ფონდის პრეზენტაცია. გამოსვლისას პატა ბურჭულაძემ ქვეყნის ეკონომიკაზე ისაუბრა და განაცხადა, რომ ეკონომიკის ზრდის ასეთი ტემპით საქართველო ვერასდროს მიუახლოვდება ევროპის ყველაზე ღარიბ ქვეყნებსაც კი. ცოტა ხანში ჩვენი სახელმწიფო დამოუკიდებლობის 25 წლის თავს აღნიშნავს და ნუ თუ მეოთხედი საუკუნე არ იყო საკმარისი, რომ უკვე დღეს ეკონომიკური განვითარების სულ სხვა საფეხურზე ყოფილიყავით, განაცხადა პატა ბურჭულაძე. მან აღნიშნა, რომ წელს ნოემბერში საარსებო შემწეობის მისაღებად რეგისტრაცია 1,000,000-ზე მეტმა ადამიანმა გაიარა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქვეყნის მოსახლეობის 42% თავს ღატაკად მიიჩნევს. ოდესის გუბერნატორმა მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ქმნის ზეპარტიულ ანტიკორუფციულ მოძრაობას. ჩვენი მიზანი ყველაფრის შეცვლა, განაცხადა სააკაშვილმა მისი ინიციატივით კიევში გამართულ ანტიკორუფციულ ფორუმზე გამოსვლისას. ოდესის გუბერნატორმა კორუფციულ გარიგებებში კვლავ დაადანაშაულა უკრაინის მთავრობა პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის ხელმძღვანელობით. თავად მიხელ სააკაშვილს ბრალი პოპულიზმსა და ოდესის ოლქში რეალური მიღწევების არარსებობაში დასდო უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ნავაკოვმა. მან გამოცემა უკრაინსკაია პრავდას განუცხადა, რომ რეფორმების ნაცვლად სააკაშვილი საკუთარი თავის პიარითაა დაკავებული. სირიის მთავრობამ ზადარის მონაწილეობა მიიღოს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში, რომელიც მომავალი წლის იანვარში გაეროს ეგიდით ჯენევაში გაიმართება. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა იმედი გამოთქვა, რომ დიალოგი ხელშეუწყობს სირიაში ეროვნული ერთიანობის მთავრობის შექმნას. ამასთან ალ-მუალემმა განაცხადა, რომ დაუშვებელია მოლაპარაკების პროცესში რომელიმე უცხო მხარეს ჩარევა. სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრის თქმით, სამთავრობო დელეგაციის შემადგენლობა მას შემდეგ დამტკიცდება, რაც ოპოზიცია წარმოადგენს თავისი წარმომადგენლების სიას. გაეროს უშიშროების საბჭომ 18 დეკემბერს ერთხმა დაამტკიცა სირიაში კონფლიქტის პოლიტიკური გზით მოგვარების საერთაშორისო გეგმის მხარდამჭერი რეზოლუცია. ეს გეგმა ითვალისწინებს სირიაში სამოქალაქო შეიარაღებული დაპირისპირების შეწყვეტას და ადგილობრივი ოპოზიციის მონაწილეობით მოლაპარაკების დაწყებას ქვეყნის ახალი მთავრობის შესაქმნელად. გაეროს მონაცემებით, სირიაში 4 წელზე მეტი ხნის წინ დაწყებული სამოქალაქო ომის შედეგად დაიღუპა 250,000-ზე მეტი ადამიანი, 3 მილიონზე მეტი კი უპოვილად იქცა. 25 ადამიანი დაიღუპა და 17 დაშავდა საუდის არაბეთის ქალაქ ჯიზანის საავადმყოფოში გაჩენილი ხანძრის შედეგად. სამოქალაქო თავდაცვის აგენტოს ინფორმაციით, ხანძარს, რომელიც დილით დაიწყო კლინიკის რეანიმაციული განყოფილებიდან, მაშველთა რაზმები რამდენიმე საათის განმავლობაში აქრობდნენ. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში არადასტურებენ გავრცელებულ ინფორმაციას თანამშრომლების, მათ შორის ახალგაზრდული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის ალექსანდრე ჩივაძის და მისი თანაშემწის ოთარ გაბელიას გათავისუფლების შესახებ. ეს ინფორმაცია დღეს რუსთავი ორმა გავრცელა. აგენტო ინტერპრეს ნიუს კი ფეხბურთის ფედერაციაში განუცხადეს, რომ არც ერთი მწვრთნელი და არც ერთი თანამშრომელი გათავისუფლებული არ არის. ფედერაციის განმარტებითვე კონტრაქტები ყოველას 31 დეკემბერს ეწურება, თუმცა ამ დროისთვის გადაწყვეტილება ვინმე საბოლოო დათხოვნის შესახებ მიღებული არ არის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერული ამბები იწყება გადაცემას. დღეს უძღვები მე მზია ფარესიშვილი, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალთა უფლებებისთვის სხვადასხვა დონეზე იქნება ეს ოჯახში ძალადობის აღკვეთა, ქალების როლის გაზრდა საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ ცხოვრებაში. აქტიურად მუშაობს საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და გაეროს განვითარების პროგრამის ოფისი. სწორედ ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან, თამარ საბედაშვილთან და ნათია ნაცვლიშვილთან შევაჯამებთ მიწურულს 2015 წლის შედეგებს. რა თქმა უნდა, სამომავლო გეგმებზეც ვისაუბრებთ და ცოტა ხანში ჩვენს რადიო მსმენელსაც შეუძლია ამ დისკუსიაში მიიღოს მონაწილეობა. 2-988-327-ია ჩვენი პირდაპირ ეთერის ნომერი. ჩვენი გადაცემის მოსმენა ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ ჩვენ ვებსაიტზე, ინტერნეტში რადიო თავისუფლება .ge და ვიდეო ვერსიის ნახვა კი ტელემაყურებელს არტარიას ეთერში საღამოს 9 საათზე შეიძლება. ჩვენ სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით. გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვარ. ჩვენ დღეს ვაჯამებთ სწორედ მუშაობას 2015 წელს გაეროს ქალთა ორგანიზაციის, რომელიც საქართველოში მუშაობს და აქტიურად იბრძვის ქალთა უფლებებისთვისა და კაცისა და ქალის თანასწორობისთვის. და სტუმარი გახლავთ თამარ საბედაშვილი, საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტია. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, რომ ჩვენ თქვენ დაგვითმეთ დრო. და მართლაც რა ეტაპზეა, იმიტომ რომ პირველი რაც სერიოზულად გვაღელვებს და რაც არის, ეს არის ოჯახში ძალადობა და ამ მიმართულებით რა ვითარება, რომ მოგვიყვეთ და უშოთ და მე სხვა პროგრამებზეც ვისაუბრებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელს. მოგეხსენებათ, ქალთა მიმართ ძალადობა და ოჯახში ძალადობა გახლავთ გენდერული უთანასწორობის გამოვლინება, ძალიან ეს თემკვეთრი. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროგრამირების, ანუ საქართველოს საქმიანობის მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება ძალადობის პრევენცია და მისი აღმოფხვრა გაეროს ქალთა ორგანიზაციის. წელს პრეზიდენტმა გამოაცხადა ქალთა წელი, მოგეხსენებათ, და ერთ-ერთი მიმართულება ასევე იყო ამ ძალადობასთან ბრძოლა. რაც ჩვენ გვინდოდა, რომ წელს მომხდარიყო, იყო, ანუ ჩვენ ისეთი სამ მიზანი, საითაც მიდიოდით, იყო სტამბულის კონვენციის რატიფიცირება ევროპის საბჭოს, რომელიც არ მოხდა წელს და გადაიდო, როგორც ვიცი, საგაზაფხულო მოსმენისთვის პარლამენტის. თუმცა მომზადდა იუსტიციის სამინისტროს ინიციატივით და დიდი შრომით საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი, რომელიც ემსახურება აი ამ კონვენციის პრინციპების ადგილობრივ კანონმდებლობაში დანერგვას. ძალიან მნიშვნელოვანი კონცეპტუალური ცვლილება, რაც შევა აი ამ ცვლილებებით და ეს ცვლილებები, რომ შევა ძალაში და მიიღებს პარლამენტი თუ მიიღებს საგაზაფხულო სესიაზე, იგეგმება, რომ ამ ცვლილებებთან ერთად მოხდება კონვენციის რატიფიცირებაც. და ესეთი კონცეპტუალური მთავარი ცვლილება, რაც ხდება გარდა იმ ბევრი დეტალისა და ნიუანსისა, არის, რომ ოჯახში ძალადობის კანონის დაემატება ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ. ანუ ეს არ იქნება გენდერული თანასწორობა უთანასწორობის მნიშვნელობისგან დაცლილი, ეგრეთ წოდებულად გენდერულად ნეიტრალური ან ბრმა კანონი, როგორც ახლა არის. იმიტომ რომ ახლანდელ კანონს თუ შევხედავთ, იქ არ არის საუბარი იმაზე, რომ უფრო მეტად ხშირ შემთხვევაში ქალები არიან ოჯახში ძალადობის ხვერპლი და რომ გენდერული უთანასწორობა სწორედ იწვევს ქალთა მიმართ ძალადობას და ოჯახში ძალადობას. აი ეს განზომილება დაემატება ამ ცვლილებებით ამ საკანონმდებლო სივრცეს საქართველოში, რაც არის ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი, იმიტომ რომ აი მკვლევარები, ვინც აფასებენ თქვა ქვეყნების პოლიტიკას და კანონმდებლობას, განსაკუთრებით უყურებენ იმას, რამდენად აქვს ქვეყანას გააზრებული, საიდან მომდინარეობს ძალადობა, ანუ სიმპტომს ებრძვის მხოლოდ თუ საფუძველს. ანუ და ეს, როდესაც საკანონმდებლო სივრცეს აისახება, როცა აისახება, ეს იქნება ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა წელს, რა თქმა უნდა, ჩვენი მოლოდინი იყო და სურვილი, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. ხა
ეხ პირობებიც ისმოდეს, რომ დაპირებებიც უფრო სწორად, რომ ნამდვილად ეს მოხდებოდა და სამწუხაროა იგივე დაშთ ერთ-ერთი არგუმენტი, რაც ისმოდა ხელისუფლებიდან, რატო ვერ მოხერხდა. ანუ სხვა
იცით რა, ანუ ობიექტური მიზეზის გახლავთ, რომ იუსტიციის სამინისტრომ ჩაატარა ძალიან მნიშვნელოვანი კონსულტაციები ამ საკანონმდებლო პაკეტთან დაკავშირებით საქართველოს რეგიონებში. ანუ ეს კონსულტაციები იყო არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონში, ჩვენც მონაწილეობდით ამში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი არის იმ ხრივ, რომ ხშირად ხდება ისეთი ისე მიღება საკანონმდებლო ცვლილებების და რაღაცა შეერთება საერთაშორისო დოკუმენტებზე, საზოგადოება ინფორმირებული არ არის და შესაბამისად განხორციელება, მოთხოვნა, დაცვა, ანუ არ არის ისეთი ეფექტური. ანუ ეს მიდგომა ქონდა მინისტრ ულკიანს, რომ რეგიონებში წაიღო, ჩაატარა თვითონ ეს კონსულტაციები, მონაწილეობდა ამაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეტაპია რა, კონსულტაციები, რომ ამის გარეშე და ესე პირდაპირ მიღება შეიძლება და ცხადია, მაგრამ ის იმდენად ეფექტიანი არ იქნება შემდეგ განხორციელება. ანუ აი ეს არის ობიექტური მიზეზი, რაც ჩვენ ვიცით და რაზეც ვფიქრობთ, რომ ამას ეს გამოიწვია, ეს გადავადება. ნუ მთავარია, რომ ეს ხა 2 თვე იქნება თუ 3 თვე, მთავარია, რომ იქნება მიღებული და იყოს მიღებული და ამას ველოდებით. რაც შეეხება ხა უშუალოდ აი გამოვლინებას და პასუხს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2015 წელს შემაკავებელი ორდერები, რომელიც პოლიციამ გამოსცა და სასამართლომ დაამტკიცა, იყო 2245. ეს გახლავთ თითქმის გაასამაგება იმასთან შედარებით, რაც იყო 2014 წელს, იყო 817 და 2013 წელს იყო საერთოდ 227. ანუ თითქმის 10 ჯერ გაიზარდა 2013 წელთან შედარებით. ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვიმსჯელოთ იმაზე, რომ პოლიცია უფრო გააქტიურებულია და თავის მოვალეობას, რაც არის, რომ აღკვეთოს და კონდეს რეაგირება, ასრულებს. მაგრამ ეს ეხა არ არის ის, რომ პრობლემა არ არსებობს და გამოწვევები არ არის ამ სფეროში. კიდევ ერთი, რაც პოზიტიურად მინდა შეფასოს და აღვნიშნო, აი წელწლევანდელი, რაც ჩვენ ვადევნებთ, არის მედიის განსაკუთრებული დაინტერესება. მე ვფიქრობ, რომ აი 2014 წლის იმ საშინელმა ტრაგედიებმა, რაც მოხდა ქალთა მკვლელობებს გულისხმობ ხო, რომ ეს 2015-შიც იყო რამდენიმე ფაქტი.
Ну да, хлопите, кивя, шина как сказать, сам министр сайт, и данга он динаре се ухешет, рад се москент, ад семет и от элс, кивя, регион обшит, супро,
программу. Хо, маграм, ну, волет, тот хмет, ამყვან ток-შოუებში, ხო, როგორც არის პროფილი, ვთქვათ, ნანუკა შოუ და რეალური სივრცე და ასე შემდეგ, ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობენ ქალთა უფლებებს და ქალთა მრავალრიცხოვნობის და გენდერული თანასწორობის საკითხებს. ხა, ეს არავის მიერ არ არის დაფინანსებული, ეს არის, ვთქვათ, ინიციატივა, ისე როგორც თქვენი გადაცემა თვითონ მედიის, ანუ მედიამ დაინახა ამ საკითხის მნიშვნელობა საზოგადოების განვითარებისთვის, ადამიანის უფლებების დაცვისთვის და ზოგადად დემოკრატიული ევროპული სახელმწიფოს მშენებლობისთვის რა მნიშვნელობა აქვს.
ეს მიკერძებლობაში არამედ ამბობთ ობიექტური მონაცემებია, თუ რადიო თავისუფლება პირველი იყო თითქმის ქართულ მედია საშუალებებში, როდესაც რული ამბები დაიწყო უკვე 20 წელია და ჩვენი ხშირი სტუმარი სწორედ გახდათ თამარ საბედაშვილიც. მე შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი. ჩვენ ვაჯამებთ განვლილ წელს სწორედ ქალთა უფლებების მხრივ, როგორ ხდებოდა ეს ორგანიზაცია აქტიურად არის ჩართული თითქმის ყველა დონეზე, რომ მოხდეს სწორედ წინ წამოწევა ამ პრობლემების. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს დღევანდელ დისკუსიაში 2988-ე ჩვენი ტელეფონის ნომერი. თამარ, თქვენ ახსენეთ სწორედ აი პოზიტიურ მეებზე, თუმცა წინ გადადგმული ნაბიჯები აშკარად ჩანს, რომ არ არის საკმარისი. თუ დაუშვათ იგივე ახსენეთ რეგიონები, როდესაც იუსტიციის მინისტრი დადიოდა თქვენ სახლით მას. რა ხდებოდა, ცნობიერების დონე გაიზარდა უფრო, ან იგივე სხვა თქვენ ბევრი კამპანიები გაქვთ, როდესაც სწორედ ცდილობთ, რომ დედაქალაქს გასცდეთ და მთელი საქართველო დაფაროთ. რა ტენდენციები გამოიკვეთა წელს 2015 წელს და იგივე სულ მაინტერესებს ხოლმე თქვენ ახსენეთ, რომ საზოგადოებამ იგივე მედია საშუალებებმა ეს აიტაცეს ფართოდ. თუმცა ხომ არ არის ესეც რაღაც ერთგვარი ესეთ უხეშად შევადაროთ ესეთი ტენდენცია, მოდა, რომელიც სიღრმისეულად ვერ მიხვდება ამ ყველაფერს.
არა,
მოგაყარეთ შეკითხები.
მედიასთან დაკავშირებით, აი მართლა თვისებრივ ცვლილებას ვატყობთ ჩვენ, ვინც ვართ სპეციალისტები ამ საკითხის და ვისაც გვადარდებს დიდი ხანი ამუშავთ, რომ სიღრმისეულად ხდება და ხარისხიანად ხდება, ანუ ნამდვილად და ეს დაღდა
სტანდარტების დაცვით.
დაცვით და ძალიან კარგად და კომპეტენტურად, ნამდვილად ეს ხაზგასასმელი არის, ესე არისო, თუ ადრე ჩვენ ვცდილობდით, რომ მედია დაინტერესებულიყო, აქეთ ვიწევდით რაღაცას, მოკლედ, ეხა ეს პირიქით ისეთი ვარი მოთხოვნა გაზრდილი, რომ ხალხი, ვინც ამ სფეროში არის, ძალიან აქტიურადაა თანამშრომლობს მედიასთან და ნუ ძალიან კარგად შუქდება და საინტერესო ეს საკითხები. აი ცნობიერების ამაღლების კუთხით, რაც აღინიშნოს წელს, რაც მოხდა. არის იყო, ნუ არაერთი კულტურული ღონისძიება, ფილმები, თქვათ, რა სპექტაკლი მიეძღვნა ამ თემას. და მოხდა ის, რომ კაცების მხრიდან შეიქმნა ორგანიზაცია ჩვენ, რომელიც გენდერული თანასწორობის და ქალთა მრძალადობის წინააღმდეგ ესე ორგანიზებულად
შეიძლება გენდერული ამბები. მარინა ვაშაყმაძემ ერთი გადაცემა მეუძღვნა ამას, თუმცა ეს თქვენი, ასე ვთქვათ, ხელშეწყობით მოხდა რამდენადაც ვიცი.
ჩვენთან თანამშრომლობით კი, მაგრამ ძირითადად მათი ინიციატივა იყო, რომ ამაზე ემუშავათ და ჩვენ უბრალოდ ეხა რაღაც ზოგადად კონცეპტუალური ჩარჩოს გამართოში და რაღაც საკითხებში დავეხმარეთ, მაგრამ მათი ინიციატივა იყო თავიდან და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კაცები გრძნობენ პასუხისგებლობას ქალთა მრძალადობის.
ეს საზოგადოებისთვის ცნობილი ადამიანები, აქტიური პიროვნებები, რომლებიც სწორედ მართავენ შეხვედრებს, ხო? სწორედ.
კი, ეს ხალხი, ვინც არის ამ ორგანიზაციაში, მანამდე იყო ჩართული სწორედ რეგიონებში, ეს დათო ტურაშვილი, მორაგბეები, ჩვენი ვისთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, აქტიურად ახალგაზრდებთან საუბრებში, შეხვედრებში, განსაკუთრებით ბიჭებთან და რეგიონებში. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ნოემბერში ჩატარდა საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოს უმასპინძლა ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის რეგიონის მასშტაბით და ერთ-ერთი მიმართულება სწორედ ამ კონფერენციაზე იყო ქალთა მიმართ ძალადობა, თემა, რომელიც იქნა განხილული და თქვენ გახსოვთ, რომ ფედერიკა მოგერინი ჩამოვიდა და დაესწრო ამ კონფერენციას. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილები არის და ვფიქრობ, რომ აი პრეზიდენტის მიერ ქალთა წლის გამოცხადებიდან მოყოლებული ამ კონფერენციით და აი ამ რაღაც იმებით და კაცების მოძრაობა იქნება ეს, თუ რეგიონებში გასვლა იუსტიციის მინისტრის და განხილვა ამ საკითხებს. ეს არის გზავნილების პაკეტი, რაც აჩვენებს, რომ ეს თემა, რა თქმა უნდა, არ არის გადაჭრილი, რა თქმა უნდა, არ არის მოგვარებული, მაგრამ მაგრამ არის პოლიტიკური დღისწესრიგის ნაწილი, არის აქტუალური და ეს არის უმნიშვნელოვანესი იმისთვის, თუ ჩვენ გვინდა პრევენცია და გადაჭრა. ამიტომ ჩვენ აი მხრივ დადებითად ვაფასებთ, მაგრამ ნუ ხედავთ გამოწვევებსაც. ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ სერვისების თვალსაზრისით სიახლე არის ცხელი ხაზის და ცხელი ხაზის 116006 ახალი ნომერი იქნება, შეიძლება ამ კვირაში ან მომავალ კვირაში უკვე შევიდა, არ მაქვს უახლესი ცნობები, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, ეს იქნება უფასო, უკვე მობილური ოპერატორებიდანაც და უფასო საქართველოს საზღვრებს გარეთანაც, რამდენიმე ქვეყნიდან, ევროპის რამდენიმე ქვეყნიდან, რომ დარეკო აღარ იხდი, მოკლედ ამ ცხრა.
მანამდე ჩვენ ცოტა 112 ეს პირველი რაც იყო და
309
დიახ.
აი 309 ეს ნაცვლად იქნება ეს 116006, რომელიც იქნება უშუალოდ ოჯახში ძალადობის და ქალთან მიმართ ძალადობის საკითხი, თუმცა 112 არის ნომერი
უნივერსალური,
ხო, გადაუდებელ შემთხვევაში, სასწრაფო შემთხვევებში კი. ასევე ოჯახში ძალადობის და ტრაფიკინგის ფონდი, რომელთანაც ჩვენ თანამშრომლობთ, გარდა იმისა, რომ კამპანიებს ატარებს და აქტიურობს ამ მიმართულებით, გეგმავს კრიზისული ცენტრის შექმნას თბილისში ოჯახში ძალადობისთვის და მომავალ წელს ჩვენ კიდევ რამდენიმე თავშესაფარს გავხსნით მათთან თანამშრომლობით სახელმწიფო თავშესაფარს.
დიახ, მე მინდა ძალიან მოკლე გამოკითხვა შემოგთავაზოთ, სწორედ ოჯახში როგორ ხდება გენდერული თანასწორობა, ჩემი კოლეგა სერგო ბრეგვაძე დაინტერესდა ამ საკითხით და იგი შეეცადა, რომ თბილისში ქუჩაში გამვლელებისთვის ეკითხათ. ბევრი არ წამოვიდა კონტაქტზე, თუმცა ნუ ვინც ყავს პატარა ბლიც გამოკითხვა, სწორედ ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ ეს მცირე კომენტარები.
ჩემ ოჯახში წესრი გრია, მაგრამ ბევრ ოჯახში მართლა რო უთანასწორობა, ბევრი გადაცემები რო იყო, რო ვიღაცა ცოლს და უშვათ ჩაგრას ან და რაღაცა შვილებთან დაკავშირებით, რაღაცა უნდა იყოს ისეთი, რომ რაღაცა არსებობდეს, რომ მივიდეს ადამიანი, ნუ ადვოკატურა ქარაქტერ შუაში არ არის, რაღაცა რამის ორგანიზაციაში იქნას
და ბოლო წლების განმავლობაში გაუმჯობესდა თუ არა სიტუაცია ამ ხელ?
Ну, что-то გაუმჯობესდა. Там чем-то гендерული თანასწორობა ნიშნავს უფლებები, რომლებიც ანუ ეს არ არის ჩემთვის ის, რომ მხოლოდ ქალებს მიცეთ ყველანაირი უფლება. ეს ჩემი აზრით არის თანასწორი უფლებები. არ არის ზოგჯერ თანასწორი ფლატ ყველაფერში ვერ იქნება ალბათ, მაგრამ იურიდიული თვალსაზრისით იგივე ხმის უფლება იქნება, იგივე სამსახურში მუშაობის უფლება იქნება, თუ ნებისმიერი სხვა ჩემი აზრით უნდა იყოს თანასწორი. ანუ არ უნდა განირჩეოდეს ამ შემთხვევაში ქალის და კაცის სქესის მიხედვით, უნდა განირჩეოდეს შესაძლებლობების მიხედვით.
ოჯახებში რამდენად იცავენ ქალთა უფლებებს?
ქალთა უფლებები ხშირად ირღვევა ქართულ ოჯახებში განსაკუთრებით, თუმცა ცოტა ძნელია ჩემთვის ამის მიზეზებზე საუბარი, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ რიგ განსხვავებულ ოჯახებში ეს განსხვავებული მიზეზით ხდება. გარკვეული ოჯახები ამას ტრადიციებს აბრალებენ, გარკვეულ ოჯახებში სიმართლე გითხრათ, მე ვთვლი, რომ არის შენარჩუნებული, იმიტომ რომ ზოგჯერ ქალს არც აქვს იმის სურვილი, რომ იმუშაოს, თქვა მაგალითად თუ კი ამ საკითხზე ვიმსჯელებ, და მისთვის იგივე ოჯახში საქმიანობა, რაც დიასახლისობას და შვილების აღზრდას ეხება, პრიორიტეტულია და ამ მხრივ არ ამგონია, რომ ეს და ასეთი ცხოვრების წესი რაღაც ასე ვთქვათ შეზღუდვა იყოს უფლებები. ანუ ჩემი აზრით უმჯობესია ყველა ადამიანი მაკეთოს ის, რასაც გააკეთებს კარგად. თუ გააკეთებს კარგად იმას და თავს რეალიზებულად იგრძნობს სამსახურეობრივ სფეროში, რატომაც არა იმუშაოს. თუ უფრო მეტად რეალიზებულად იგრძნობს თავს ოჯახში სახლში შვილებთან, რატომაც არა, ამის მე მგონი ძალიან დიდ საქმეს გააკეთებს ოჯახისთვის და ზოგადად ქვეყნისთვის.
დიახ, ჩვენ ვისმენდით სწორედ თბილისელების აზრს, რომელთაც ესაუბრა ჩემი კოლეგა სერგო ბრეგვაძე. ჩვენ სტუმარი გახლავთ საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი თამარ საბედაშვილი. თქვენთვის რა იყო ნიშანდობლივი? თითქოს არის ინფორმაცია და უშოთ უკვე, იმიტომ რომ მინდა ვთქვა, რომ წინა წლებში ეს გენდერი სიტყვაც იმდენად ვერ იმაშვებოდა, რაღაც განმარტება გჭირდებოდა ხოლმე, ახლა უცებ ვხდებოდნენ. თუმცა რა გენიშნა, რა იყო ნიშანდობლივი?
ისეთ.
Ну, რა თქმა უნდა, ეს ახალი ტერმინი არის და მოსახლეობაც თავს თავისებურად იმ ინფორმაციას, რაც იღებს მედია საშუალებებიდან თუ სხვა რაღაცნაირად მოირგოს და გაიაზროს და ну, ფიქრობ, რომ უფრო აი რაც არის ცვლილება არის, რომ თუ თქვა არესმოდათ და იშორებდნენ ან ანტაგონისტურად იყვნენ, ახლა ცდილობენ რომ გაითავისონ და გაიაზრონ თავიანთ ცხოვრებასთან, თავიანთ საახლობელო წრესთან მიმართებით. თქვა, რას ნიშნავს ეს თანასწორობა? არის თუ არა ეს თანასწორობა, თქვა, თანაბარი უფლებები და პასუხისგებლობები? აქ არის თუ არა ძალაუფლების გადანაწილება და იერარქია, რომ აი თქვა, კაცებს მეტი კი არა თანასწორად? და ასევე ეს უფლება არის ეს არჩევანია თუ არა, რომ ადამიანმა იმუშაოს ან არ იმუშაოს და თუ თქვა, გადაწყვეტს რომ არ იმუშაოს, რამდენად ჯდება ამ თანასწორობის? ანუ რაღაც დიალოგი არის, რაღაც ხალხი ცდილობს რომ თავიანთ ცხოვრებასთან მიმართებაში გაიაზროს ეს ტერმინი და დანერგოს, ძალიან კარგი არის ჩემი აზრით. ანუ ყოველთვის არის ხოლმე ის მომენტი, რომ თქვა, ჩემს ოჯახში ეს პრობლემა არ არის, მაგრამ სხვაგან არის. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ ყველა ვართ ამ სისტემის ნაწილი და ყველა ოჯახში გარკვეული დოზით არის ეს გენდერული თანასწორობის საკითხები წარმოდგენილი და უთანასწორობის და რაც უფრო მეტად ღია ვიქნებით ამაზე ჩვენ თავთან და ვიფიქრებთ, როგორ უნდა შეიცვალოს უფრო თანასწორობისკენ, უკეთესი იქნება და უფრო მეტად გახორციელდება საქართველოს კონსტიტუცია.
ერთ-ერთი ასევე სწორედ მცდელობა საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაციების ადგილობრივის იგივე, ეს არის სწორედ აქტიურობა მეზობლების მხრიდან, ახლობლების მხრიდან, როდესაც უფრო აქტიურად გამოხატო და არ ჩაიკეტო, რომ აი ჩემ ოჯახში რიგზია, სხვა ოჯახში არ ვიცი რა ხდება. ამ ხრივ თუ ამჩნევ დაუშვათ ცვლილებას ან იგივე ზოგადად რა გამოწვევების წინაშე სერიოზული პრობლემებია მართლაც, იმიტომ რომ ახლა ვსწავლობთ და ვიგებთ ბევრი, მთლიანად საზოგადოებას თუ ავიღებთ და ქვეყანას, რა უნდა გაკეთდეს, რომ ქალი ესე არ იყოს თავისი უფლებებით უკან
კი,
ანუ
ჩვენი კვლევები, რაც რომ ვადარებთ, ახლა გაეროს მოსახლეობის ფონდის კვლევა იყო 2009 წელს, ჩვენი 2013 წელს დამოკიდებულებების ძალადობასთან მიმართებაში. იქ აშკარად ჩანს, რომ თქვათ, თუ ადრე 78% მოსახლეობის მიაჩნდა, რომ ოჯახს ძალდება კერძო ხასიათის პრობლემა და არ უნდა გაიტანო ოჯახს იქით, 2013 წელს 79% მიაჩნია, რომ არის დანაშაული და მხოლოდ 25% მიაჩნდა, რომ არის კერძო ხასიათის პრობლემა. ეხლა ეს რაც შეეხება ძალადობას, ხო, რომელიც ძალიან თვალსნათელი არის და ხა არ მგონია, რომ ადამიანი, რომელიც თქვა ზოგადად გათვითცნობიერებულია და გაუგია ოდნავ მაინც რამე ადამიანის უფლებებზე, იმან თქვას, რომ არა უშავს, რომ ადამიანს ოჯახში
ხო ან ესეთი რაღაც,
ეს მე მგონი ეს უკვე ძალიან ჩვეულებრივი ამბავია, რომ დავგმოთ და ეს. მაგრამ ჩვენ როცა თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ ოჯახში, აქ მხოლოდ ეხა უკიდურეს გამოვლინებაზე უთანასწორობის, როგორიც არის ფიზიკური და სექსუალური და ფსიქოლოგიური ლოგიკური ზალდობა, ამაზე არ უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? ჩვენ ასევე უნდა ვილაპარაკოთ უფრო ესეთ თემებზე, რაც არის გრძელვადიანად სწორედ აი თანასწორობის მაჩვენებელი. ეს არის თანაბარი გადანაწილება შრომის ოჯახში, ბავშვების აღზრდაზე და მათზე პასუხისგებლობაზე, ანუ რომ ოჯახის საქმე აუნაზღაურებელი აღზრდა მოვლა, ეს არ არის მხოლოდ ქალების პასუხისგებლობა, ეს არის ასევე კაცების პასუხისგებლობა ოჯახში. ანუ საუნა ვისაუბროთ პარტნიორულ ურთიერთობაზე, ცოლქმრობაში და არა იერარქიაზე და ვთქვათ რაღაც დაქვემდებარებულისა და ხელმძღვანელის დინამიკაზე ურთიერთობის, ხო? ამაზე, იმაზე რომ მამებმა მეტად აიღონ ვთქვათ მშობლის შვებულება ბავშვის მოვლის გამო. ესეთი თემები არის რეალურად, სადაც ითარგმნება ეს თანასწორობა, ხო? ანუ კონცეფციიდან რომ აი გვინდა და მივდივართ, გასაგებია ძალადობა მარტივია, რომ ცუდია და უნდა დაუგმოთ, მაგრამ კიდევ რას ნიშნავს თანასწორობა?
ხო, კარგი, არ ცემ დაუშვათ უტრირება რომ მოახდინოთ იქ არმოშები, მაგრამ ნუ ძირთაც შენ უნდა გააკეთო ყველაფერი, ხო? ესე თუ ქალმა წახვიდე იქ გარეცხო, მასთან მოასწრო ყველაფერი.
და ეს მოდი საბჭოთა პერიოდიდან, სხვათაშორის აი ეს ორმაგი ცვლა რასაც ეძახდნენ საბჭოთა სოციოლოგები ქალთა შრომას, ხო? ოჯახს გარეთ და ოჯახს შიგნით, ანაზღაურებადი და აუნაზღაურებელი, ანუ რომ დაამთავრებს სამუშაოს, მოდის და მეორე ცვლა ეწყება სახლის საქმე, ხო? აი ეს ექსპლუატაციის ერთ-ერთი ფორმა არის, რომ ადამიანი ესე იგი ვერ ისვენებს, არა აქვს თვითრე და ისეთი დრო არა აქვს იგივე, ხო, თქვა, ემსახურება ოჯახს, ხო, რა ძალიან მნიშვნელოვან საქმეს აკეთებს საზოგადოებრივი განვითარებისთვის, მომავალი თაობებისთვის. ეს საქმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, პირველ რიგში უნდა დაფასდეს და მეორე უნდა იყოს გადანაწილებული, იმიტომ რომ ეს ასევე კავშირშია რა არის მასკულინობის, ანუ კაცურობის ესეთი გაბატონებული მოდელი ჩვენ საზოგადოებაში, ხო? რამდენად კაცური ან არაკაცურია ზოგიერთი საქმე. მე ვფიქრობ, რომ აი სწორედ ეს კაცები, ვინც ერთვებიან ხა მოძრაობაში, მათმა თავის მაგალითით უნდა ეს აჩვენონ, რომ მარტო ძალადობის დაგმობა არ არის ადვილია. ეს თავი არის აი გენდერული როლების და სტერეოტიპების შეცვლა და აი ამ დომინანტური მასკულინობის, თუმცა არ მიიჩნევს თავის საქმეთან ქალურ რაღაცას უფრო ისე უყურებს. აი ეს უნდა შეიცვალოს, იმიტომ რომ ძალიან მისასალმებელია, როცა კაცი ზრუნავს თავის შვილზე, ხო, და ეხმარება თავის პარტნიორს. ეს არის თანამედროვე საზოგადოების, თანამედროვე ოჯახის, თანამედროვე პარტნიორული
ცივილიზაციის მიღწევა, ხო,
ასე. რა თქმა უნდა, როგორ შეიძლება, რომ ეს რაღაც თემები იყოს, იმიტომ კაცი ხო აღარ ზის, ეხა თოფით და ხანჯლით და არიცავს ოჯახს, ხო? ეს შრომის გადანაწილება, როგორც იყო, თქვათ, იმ დროს, როდესაც თქვათ, ის გარეთ ნადირობდა და ეს შემგროვებლობას ეწოდა და ასე შემდეგ ფეოდალი. ხო, არ შეიძლება ეს გაგრძელდეს ეხა, როცა ორივე წყვილი მუშაობს, ორივე აქვს პასუხისგებლობები. თან ეს წყვლები ამოსვლეს მათი ჯანმრთელობისთვის არის კარგი, ბავშვებისთვის არის კარგი, როცა მამაც ჩართულია და დედაც და ნუ ასე შემდეგ. მოკლედ ეს არის ის თემები, რაზეც ჩვენ გვინდა შემდეგ უკვე, როდესაც აი ამ ძალადობის და ძიმე ფორმებზე მოვრჩებით, ესე ვთქვათ.
დიახ, სულ რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს დავუთმოთ, დრო ნინო როდონაია გაგვაცნობს ახალ ამბებს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატურაზე საპარლამენტო უმრავლესობა ხვალი მსჯელებს. საქართველოს ახალი მთავრობის ფორმირებამდე მოვალეობის შესრულებას განაგრძობს მინისტრთა კაბინეტის ამჟამინდელი შემადგენლობა, რომელსაც შესაბამისი პასუხისმგებლობა გასულ საღამოს დააკისრა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, მას შემდეგ რაც ირაკლი ღარიბაშვილი გადადგა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან. ადრე ხელისუფლების გვეშინა და დღეს კი გვეშინია ხვალინდელი დღის ამის შესახებ საქართველოს განვითარების ფონდის დამფუძნებელმა პაატა ბურჭულაძემ განაცხადა თბილისში ფონდის დღევანდელ პრეზენტაციაზე გამოსვლისას. ბურჭულაძის თქმით, საქართველოს განვითარების ფონდი დაფუძნდა იმისთვის, რომ დაასრულოს ნეპოტიზმის, არაპროფესიონალიზმის, უპასუხისმგებლობის, გულგრილობის და შიშის ეპოქა. ამასთან პაატა ბურჭულაძის მტკიცებით, ფონდის დამფუძნებლები არ ქმნიან პოლიტიკურ ორგანიზაციას, საქართველოს განვითარების ფონდი კი საზოგადოებრივი ინიციატივაა საერთო მიზნის და იდეალების გარშემო გასაერთიანებლად. ოდესის გუბერნატორმა მიხელ სააკაშვილმა განაცხადა, რომ უკრაინაში ქმნის ზეპარტიულ ანტიკორუფციულ მოძრაობას. ჩვენი მიზანი ყველაფრის შეცვლაა, განაცხადა სააკაშვილმა მისი ინიციატივით კიევში გამართულ ანტიკორუფციულ ფორუმზე გამოსვლისას. ოდესის გუბერნატორმა კორუფციულ გარიგებებში კვლავ დაადანაშაულა უკრაინის მთავრობა. თავად მიხელ სააკაშვილს ბრალი პოპულიზმსა და ოდესის ოლქში რეალური მიღწევების არარსებობაში დასტო უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა არსენ ავაკოვმა. ცირის მთავრობა მზად არის მონაწილეობა მიიღოს ოპოზიციის წარმომადგენლებთან სამშვიდობო მოლაპარაკებაში, რომელიც მომავალი წლის იანვარში გაეროს ეგიდით ჟენევაში გაიმართება. ცირის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვალიდ ალ-მუალემმა დღეს იმედი გამოთქვა, რომ დიალოგი ხელშეუწყობს სირიაში ეროვნული ერთიანობის მთავრობის შექმნას.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება. ჩვენი სტუმარი გახლავთ თამარ საბედაშვილი, იგი საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტია. ვაჯამებთ სწორედ 2015 წელს. მეტნაკლებად პოზიტიური ცვლილებები იყო, თუმცა უამრავი გამოწვევის წინაშე დგას ქართული საზოგადოება და მინდა რომ სწორედ საომავლო გეგმებზეც და პირველ რიგში გასაკეთებელ საქმეზეც რომ უთხრათ ჩვენს მსმენელს.
ჩვენ დავასრულეთ ჩვენ ხუთწლიან სტრატეგიაზე მუშაობა, როგორც გაეროს ქალთა ორგანიზაციამ და გეგმავთ მომავალი ხუთი წლის მანძილზე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მთავრობასთან და არასამთავრობო სექტორთან, სახალხო დამცველთან და მედიასთან თანამშრომლობით სამ მიმართულებით მუშაობას. ეს არის ქალთა მიმართულებაზე გაგრძელება, ამ პრევენციის და აღმოფხვრის, ასევე ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, ეს იქნება ახალი და ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება ჩვენი პროგრამა. პროგრამისა, იმიტომ რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს აბსოლუტურად გადაჭაჭული არის გედერულ თანასწორობის მიღწევასთან და ძალადობის დაძლევასთან.
იმიტომ რომ აქ საქართველოშიც ძალიან დიდია სხვაობა სწორედ ანაზღაურებაში ქალებთან და
63% გამოიმუშავებენ ქალები იმისას, რაც კაცები გამოიმუშავებენ ბოლო 2015 წლის 3 კვარტლის მონაცემებით. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს ჩვენი დღის წესრიგი არის ქალების მშვიდობა და უსაფრთხოება, ანუ დევნილი და კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული ქალების ჩართვა გადაწყვეტილების მიღების პროცესებში, სამშვიდობო და ნდობის აღდგენის პროცესებში. რას გავაკეთებთ? ანუ ჩვენ მუშაობთ პოლიტიკის დონეზე, კანონმდებლობის, ინსტიტუციური ინსტიტუციების დონეზე მათი შესაძლებლობის გადაძლიერების და რა თქმა უნდა უშუალოდ მოსახლეობასთან ცნობიერების ამაღლება და ვთქვათ პარტნიორობა და თანამშრომლობა მოსახლეობის ჩართულობით, ანუ ქალებისა და კაცების. ამ სამივე დონეზე შაბას გავაგრძელებთ ამ სამი მიმართულებით.
წარმატებებს გისურვებთ, დამდეგ ახალ წელსაც გიოცავთ და ჩვენი სტუმარი გახდათ თამარ საბედაშვილი, საქართველოში გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროგრამების სპეციალისტი. ჩვენ კიდევ ერთ სტუმართან ერთად მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
Yeah.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება მიკროფონთან ზიაფარისიშვილი ჩვენ 2015 წელს ვაჯამებთ გაეროს წარმომადგენლობასთან ერთად საქართველოში რომლებიც ორი ორგანიზაცია უფრო გამოკვეთილად იბრძვის ქალთა უფლებებისთვის ეს გახლავთ გაეროს ქალთა ორგანიზაცია და ასევე გაეროს განვითარების პროგრამა და სწორედ ამ პროგრამული ამ ორგანიზაციის პროგრამული ნაწილის ხელმძღვანელი ნათია ნაცვლიშვილი ახლა ჩვენი სტუმარი დიდი მადლობა სტუმრობისთვის და ჩვენ გვინდა სწორედ ვისაუბროთ იმ თავარ ასე ვთქვათ მიზანზე რომელიც ასევე არის რომ პარალელურად ოჯახში ძალადობელსთან აღმოფხვრის და აი ამ ზომების გატარებასთან ერთად მნიშვნელოვანია სწორედ ქალის პოლიტიკური გაძლიერება რომ უფრო მეტი ტრიბუნიდან ისმოდეს ქალის ხმა დიახ აი ამ ხრივ ამ წელმა როგორ ჩაიარა ნათია რომ მოგვეყოთ დიახ გესმით
მოგესალმებით ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ რომ თქვენი მოუწყებლობა ძალიან დიდ ყურადღებას უთმობს გენდერული საკითხებზე საკითხების გაშუქებას და გენდერული თანასწორობის საზოგადოებაში პოპულარიზება იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის რაც საბოლოო ჯამში მიგვიყვანს გენდერულად თანასწორ საზოგადოებისადმი. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას ძალიან სწორად ახსენეთ თქვენც და დასვით აქცენტი რომ გენდერული თანასწორობა გახლავთ კომპლექსური საკითხი. ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრა, პოლიტიკაში ქალების გაძლიერება, ეკონომიკურად ქალების გაძლიერება, ეს ერთმანეთთან არის ბუნებრივად გადაბმული. ერთი მეორის გარეშე არ შეიძლება მოხდეს და თქვენი წინა სიუჟეტი შესაბამისად ბუნებრივად ებმის იმ საკითხს, რაც მე მინდა ვისაუბრო, ეს გახლავთ ქალთა პოლიტიკური გაძლიერება. ქალთა პოლიტიკური გაძლიერება ნიშნავს მეტ ქალს კონდეს იმის საშუალება, რომ თავიანთი სიტყვა თქვას გადაწყვეტლების მიღების დროს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალებს და კაცებს აქვთ გარკვეული მსოფხედველობა. რაც უფრო მეტი და განსხვავებული მსოფხედველობები ფიქსირდება გადაწყვეტლების მიღებისას, მით უფრო ოპტიმალურ გადაწყვეტლებებს ვიღებთ. ვიღებთ ისეთ გადაწყვეტლებებს, რომლებიც საზოგადოების ფართოფენებისთვის არის მისაღები. შესაბამისად, სრულად დაუშვებელია, რომ გადაწყვეტლების მიღებაში არ იყოს ჩართული ქალები, რომლებიც ამავე დროს წარმოადგენენ საზოგადოების 50%.
დიახ და ან იმდენად მცირედ იყოს, რომ თითქმის არც ისმოდეს ეს ხმა, ხო? აი მივდივართ, ასე ვთქვათ, კვოტირების საკითხთან პირველი, რაც ყველაზე ესეთი გეგმა ისეთი იყო, რომ ნუ როგორმე უნდა მომხდარიყო, ეს იმიტომ რომ მართლა დიდი ძალისხმევა ჩაიდო ქალთა მოძრაობის მხრიდან, ფემინისტების, დამოუკიდებელი ჯგუფისგან, საერთაშორისო ორგანიზაციების, მათ შორის თქვენი მხრიდან, მაგრამ ნუ ვერ მოხერხდა.
მოგახსენებთ, თუმცა თუ თქვენებას მომცემთ ძალიან ცოტა კონტექსტში რომ ჩავსვათ ეს საკითხი. 2013 წელს გაეროს განვითარების პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა კვლევა, სადაც შევისწავლეთ საზოგადოების დამოკიდებულებები ქალთა და მამაკაცთა პოლიტიკაში ჩართულობაში. ამ კვლევის შედეგები მე თან მაქვს და ყველაზე საინტერესო მიგნება იყო, რომ გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკა არ არის ქალის საქმე. გამოკითხულთა ნახევარზე მეტი, რომელიც ასევე შედგება როგორც მამაკაცთა, ასევე ქალთა წარმომადგენლებისგან. პოლიტიკაში ქალი არ უნდა იყოს ჩართული, თურმე, იმიტომ რომ ეს არის რაღაც სხვანაირ გადაწყვეტლების მიღებასთან დაკავშირებული. თუმცა აქვე 51% ასევე ნახევარზე მეტი მიიჩნევს, რომ ქალის ჩართვა პოლიტიკასა და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში უკეთეს შედეგს მოუტანს საზოგადოებას და პოლიტიკასაც. ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მართლაც უკვე ძალიან მრავალი კვლევით დადასტურდა, რომ ქალის ჩართვა როგორც პოლიტიკაში, ისევე თუნდაც ბიზნესში, მოაქვს უფრო მეტი სარგებელი. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი საზოგადოებაში, როცა ვსაუბრობთ პარლამენტზე, ვსაუბრობთ ადგილობრივ თვითმმართველობასა და საკრებულოებზე, იქ იყოს უფრო მეტი ქალი ჩართული, ვიდრე არის დღეს. დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ 11-12% ქალებზე, როგორც პარლამენტის წევრებზე, ისევე საკრებულოს წევრებზე. ეს ძალიან მცირე პროცენტია იმისათვის, რომ ქალების მსოფლმხედველობა იყოს კაფიოთ დაფიქსირებული, წარმოჩენილი. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვანია და უკვე მრავალ ქვეყანაში საერთაშორისო აღიარებული ზომა სავალდებულო კვოტირება არჩევნებზე სიეპში. ეს ნიშნავს შემდეგს, რომ როდესაც შედგება პროპორციული სიეპი, სიაში ყოველი შემდეგი კანდიდატი, ან იმის დამიხედვით თუ რა ოდენობის კვოტაზე ვსაუბრობთ, ის კანდიდატი ან ყოველი მეორე, ან ყოველი მესამე, ან ყოველი მეოთხე უნდა იყოს სხვა სქესის წარმომადგენელი. ამ შემთხვევაში ჩვენ კონკრეტულ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ქალზე. წელს ამ საკითხზე, კვოტირების საკითხზე საერთაშორისო საზოგადოება მუშაობს უკვე დიდი ხანია და ჩვენ ვცდილობთ ადვოკატირებას, ლობირებას მთავრობასთან, ასევე პარლამენტთან ამ თემებზე. თუმცა ჩვენმა, როგორც საერთაშორისო ისე ადგილობრივმა არასამთავრობო ორგანიზაციების ცდელობებმა და მეცადინეობებმა წელს განსაკუთრებული ხასიათი მიიღო, როგორც თქვენ ბრძანეთ. დავიწყოთ თუნდაც იმით, რომ წლევანდელი წელი არის ქალთა წელი, პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ქალთა წელია 2015, და როდესაც გენდერული კვირეული აღინიშნა მარტის დასაწყისში, გენდერული კვირეულის ლეიტმოტივი გახდათ სწორედ ქალთა პოლიტიკაში მონაწილეობა, და ეს თემა იყო ამ განსაზღვრელი. თქვენ შეიძლება გაიხსენოთ კიდევაც 8 მარტს ესეთი აქცია ჩატარდა პრეზიდენტის სასახლე, პარლამენტის შენობა და მთავრობის კანცელარია სხვადასხვა ფერის შუქებად გაშუქდა. პრეზიდენტის სასახლე გაშუქდა ბწვანით, ძალიან ცალსახად, იმიტომ რომ პრეზიდენტს ძალიან ცალსახად ჰქონდა დაფიქსირებული თავისი მხარდაჭერა კვოტირების საკითხებზე. გაგეტყვით იმასაც, რომ პარლამენტის შენობა ასევე კანცელარია გაშუქდა ყვითლად. თუმცა მას შემდეგ ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი მთავარი ნაბიჯი გადადგმული და გვაქვს პარლამენტის თავმჯდომარის ასევე ძალიან გამოკვეთილი და დადებითი პოზიცია გენდერული კვოტირების თემაზე. საქართველოს მთავრობაც ძალიან უფრო მეტად აქტიურად ჩაერთო გენდერული თანასწორობის თემებზე, თუნდაც რამოდენიმე თვის წინ ჩატარდა დიდი საერთაშორისო კონფერენცია გენდერულ საკითხებზე, რომელიც საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ იყო ორგანიზებული.
ჩვენ გავიხსენეთ ეს პირველ ნაწილში, როდესაც ევროკომისარიც ესტუმრად ფილის დიახალბოტი.
საუბარი იმაზე, რომ წლევანდელ წელს გადაიდგა კონკრეტული ნაბიჯები იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოებაში გენდერული თანასწორობის საკითხები უფრო წინ წავიდეს. რაც შეეხება კონკრეტულად კვოტირების თემას, ამ თემაზე თქვენ როგორც ბრძანეთ, არსებობს ასევე საკანონმდებლო, კონკრეტული საკანონმდებლო წინადადებები თუ ინიციატივები, რომლებიც პარლამენტში არის ჯერ და განხილვას ელოდება. რა თქმა უნდა, საზოგადოებას, რომელიც ამ წინადადებებით შევიდა პარლამენტში, ძალიან დიდი იმედი აქვს, რომ განხილვები მოიტანს დადებით შედეგს და პარლამენტი ხარს
დაუჭერს. აი 2016 წლის არჩევნებისთვის რომ მოხდეს სწორედ უკვე ცხოვრებაში გატარება, აი რამდენად იმედი გვაქვს, მაგრამ რამდენად რეალურად გეჩვენებათ სწორედ ამასთან დაკავშირებით მაინტერესებდა, რომ სწორედ სავალდებულო გახდეს, ხო, აი ეს კვოტირების პრინციპი, როდესაც უნდა იყოს რაღაც რაოდენობის შემდეგ უკვე კაცი პოლიტიკოსების გვერდით ქალებიც დაყენებული.
კი, ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ გადაწყვეტლება ის მიღება მოხდება, თუმცა რა თქმა უნდა კონკრეტულად ძალიან რთულია ითქვას თუ როდის შეიძლება გადაწყვეტლება მიიღოს პარლამენტმა და როდიდან ამოქმედდება. თუმცა იმასაც მოგახსენებთ, რომ ამოქმედების თარიღს ამ შემთხვევაში არ ექნება იმდენად დიდი მნიშვნელობა, რამდენად თვითო ფაქტს,
რომ
მოხდა ასეთი ტიპის გადაწყვეტილება. რა დღიდანაც არ უნდა ამოქმედდეს, ეს არის მეორადი საკითხი. მთავარია, რომ საქართველოს პოლიტიკური საზოგადოება შეთანხმდება იმაზე, რომ დღევანდელი მდგომარეობა 11% თუ 12% ქალი როგორც პარლამენტში, ისე საკრებულოში არის სრულიად მიუღებელი და უნდა ერთობლივი მცდელობები მოხდეს იმისათვის, რომ ეს წარმომადგენლობა გაიზარდოს. აი ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი.
გასაგებია, ეს უკვე ისეთი მომენტი არის, იმიტომ რომ რაღაც მაინც ისმოდა ოდნავ იმედ გააცროების მომენტით, თუმცა ნამდვილად ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს ეს თუნდაც ქაღალდზე, იმიტომ რომ ეს იქნება სერიოზული უკვე გადმოტანა ცხოვრებაშიც. მე მინდა შემოგთავაზოთ, ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე, ქალთა უფლებებზე საუბრობთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოში უფრო ქალი იჩაგრება არა თანასწორობის მხრივ. მე მინდა შემოგთავაზოთ მცირე გამოკითხვა ჩემი კოლეგის სერგო ბრეგვაძის, რომელიც დაინტერესდა ქუჩაში გამვლელებს, გამოკითხა აზრი, რას ფიქრობენ გენდერულ თანასწორობაზე.
ჩემი აზრით გენდერული თანასწორობა ეს არის ის რომ თანაბარი უფლებები კონდეს როგორც ქალს ასევე მამაკაც ანუ აქ არეგულის მომ მხოლოდ მხოლოდ კონსტიტუცია რა თქმა უნდა კონსტიტუციაში არ არის განსხვავება და გენდერული თანასწორი ვართ ყველანი ჩემი აზრით აქ ძირითადად საზოგადოების მენტალიტეტზე უნდა იყოს საუბარი იმიტომ რომ მაინც არსებობს სხვადასხვა სტერიოტიპები საზოგადოებაში მასთან დაკავშირებით რა არის ქალის საქმე რა არის კაცის საქმე ქალის უფლებები კაცის უფლებები და ასე შემდეგ ჩემი აზრით გენდერული თანასწორობა უპირველეს ნიშნავს ყველას კონდეს თანაბარი უფლებები თავად გადაწყვიტოს თავისი საქმე რა იქნება და რა არა ეს არის
გენდერული თანასწორობა არის ქალსა და მამაკაც შორის თანასწორ უფლებიანი ურთიერთობა მე ასე ვფიქრობ
რამდენად იცავენ ქართულ ოჯახებში
ნაკლებად სხვათა შორის ძალიან დაბალ დონეზეა ქალის როლი ოჯახში და მამაკაცი არის მაღალ დონეზე აყვანილი ეს არ ვიცი რის ბრალი ალბათ უფრო ტრადიციები და კულტურიდან გამომდინარე ხდება ვერ გეტყვით
საერთოდ მოკრონ ყველანაირი თანასწორობის და ყველანაირი უფლებების აბსოლუტურად ყველა სეგმენტზე ქვეყნის ანუ მოსახლეობის
და ამ ხრივ ქართულ ოჯახებში რამდენად იცავენ საერთოდ ქალის უფლებებს?
ჩემთაში ვიცავთ და სხვისაში არ ვიცი ნამდვილად ვერ გეტყვით და კაცოსთან მაგრამ ჩემთაში და ჩემს ოჯახში დაცულიან ნამდვილად გენდო და უფლებას მე მაქვს უფლება აქვს ჩემ მეუღლეს ნამდვილად
თიხ ჩვენ ვისმენდით სერგო ბრეგვაძის გამოკითხვას თბილისელების აზრი მოვისმინეთ ძალიან მცირე გამოკითხვა იყო ზოთ გენდერულ თანასწორობაზე ოჯახში თანასწორობაზე ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნათია ნაცვლიშვილი იგი წარმოადგენს გაეროს განვითარების პროგრამას საქართველოში საუბრობდით სწორედ იმაზე რომ გენდერული თანასწორობისთვის აუცილებელია სწორედ რა ეკეთოს ოჯახში ძალადობა რომ ქალი გაძლიერდეს პოლიტიკურად და რომ ამხრივ იმედი არის რომ მომავალ წელს მაინც მოხდება სწორედ ეს სავალდებულო დროებითი კვოტირება რომ პოლიტიკაში მეტი ქალი გამოჩნდეს თუმცა პოლიტიკას გარდა ასე არ არის ხო ქალს თუ არ აქვს თავისი ძლიერი დასაყრდენი მატერიალური წყარო ეს საკმაოდ ართულებს მის ცხოვრებას ის ხდება დამოკიდებული და მე ვიცი რომ გაეროს განვითარების პროგრამა ამ მიმართულებითაც მუშაობს ეკონომიკურ გაძლიერებაზე ქალებს დიახ დაგაკეთ და ამ წელს და რას აპირებთ მომავალში რომ გააკეთოთ.
ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ თქვენ ზუსტად შეეხეთ ახლა იმ მესამე და ასე ვთქვათ ძალიან არსებით საკითხს, რომელსაც შეუძლია გენდერული თანასწორობის მიღწევაში დაეხმაროს საზოგადოებას, ეს არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება. როგორც თქვენ ვძანეთ, ეკონომიკური საფუძველის გარეშე ძალზე ძნელი იქნება ქალმას საკუთარი უფლებები დაიცვას. როგორც ოჯახში, ისევე თავის საზოგადოებაში თემში და შემდეგ უკვე თავისი საზოგადოების თემის გარეთ. ამიტომ ეკონომიკურ გაძლიერებას ასევე ძალიან დიდი ყურადღება უნდა დაუთმოს როგორც საერთაშორისო საზოგადოებამ, ისე საქართველოს მთავრობამ და ისე ზოგადად მთლიანად საზოგადოებამ. ძალიან მარტივ სტატისტიკას მოვიყვანე, რაც თვალსაჩინოდ გახდის ჩვენი მსმენელისთვის, თუ რა პრობლემასთან გვაქვს საქმე. ქალები, გოგონები და ვაჟები განათლებას იღებენ ფაქტურად ერთი და იგივე დონეზე, ანუ სკოლაში
თანაბრად თითქმის ყოველთვის ხელმისაწვდომი, ანუ კესის ნიშნით არ ხდება დაჩაგვრა და გამო.
არანაირად, ნამდვილად ეს ციფრები ამას არანაირად არ უჩვენებს. თუ გადავალთ უკვე ინსტიტუტში როგორც სამაგისტრო პროგრამებზე, ისე სადოქტორო პროგრამებზე, პროგრამს უფრო მეტი ქალი ასრულებს, უფრო მეტი ქალი იღებს ხარისხს. მაგრამ აი უკვე აქედან გამომდინარე თუ შევხედავთ სამუშაო ძალას აღმოვაჩენთ რომ ქალები სამუშაო ძალაში 27%-ით ჩამოუვარდება მამაკაცებს. ანუ ქალები რომლებიც იღებენ განათლებას, არიან ძალიან ნიჭიერები, კომპეტენტურები, ნასწავლები, უკვე შემდეგ რატომღაც აღარ ერთვებიან სამუშაო ძალაში, ისინი რაღაცნაირად იკარგებიან, მათი უნარები საზოგადოებისთვის და შრომის ბაზრისთვის უკვე აღარ არის გამოსატეკი. მეორე ციფრსაც მოგიყვანთ, დღეს საქართველოში ქალთა შემოსავალი 63%-ს შეადგენს მხოლოდ მამაკაცთა შემოსავლის. ან ეს ციფრები ცალსახად აჩვენებს იმას, რომ არის ჩვენს საზოგადოებაში უთანასწორობა გენდერული ნიშნით და ქალებს სჭირდებათ უფრო მეტი დახმარება. ქალებს სჭირდებათ დახმარება, მაგრამ ქალებს აქვთ უზარმაზარი პოტენციალი ასევე. ან ჩვენი პროგრამის განხორციელების ფარგლებში შევხვდით ქალებს და თანამშრომლობა გვაქვს ისეთ ქალებთან, რომლებმაც ძალიან მცირე საწყისი დახმარებით გაზვიადების გარეშე ვიტყვი მთები გადადგეს გვერდზე. აი მაგალითს მოგიყვანთ. რამოდენიმე წლის წინ ჩვენი დახმარებით ჩვენ აღმოაჩინეთ კახეთში 7 ქალი, რომელიცაც თითოეს ჰქონდა საკუთარი ფერმერული მეურნეობა. აწარმოებდა, ვთქვათ, ხორბალს, მარჯს, ასე შემდეგ. ამ ქალებთან საუბრის შედეგად აღმოაჩინეთ, რომ ამ ქალების ერთმანეთთან დაკავშირება და რაღაც ერთობლივი მცდელობები მათ ძალიან შეუწყობდა ხელს თითოეულ საკუთარ საქმიანობაში და ჩვენი მეცადინეობით ჩამოაყალიბეს კახეთში არსებულ ქალ ფერმერთა ასოციაცია. 7 ქალმა, 7 დამფუძნებელი ყავს. ეს ხდებოდა 2013 წელს. ბევრი რომ არ გავაგრძელო, ამ ქალებმა ისე იყო ჩაღეს, რომ დღეს კახეთში მათ ყავთ 150-ზე მეტი სრულუფლებიანი წევრი ქალი ფერმერი კახეთში და მათ უკვე მთელი საქართველოდან აქვთ, მთელი საქართველოს მასშტაბით აქვთ შემოთავაზება ქალებისგან, რომ ისინიც გახდნენ მათი ასოციაციის წევრები და ზუსტად 2 თვის წინ კახეთის ფერმერკართა ასოციაციამ გააფართოვა საკუთარი მანდატი და გახდა საქართველოს ფერმერკართა ასოციაცია. ეს არის უდიდესი წარმატება, რომელიც აი ამ 7 ქალმა და მერე უკვე 150 ქალმა ძალიან მცირე ხარში დგომით მიაღწიეს. აი, ხო წარმოგიდგენიათ, რამხელა პოტენციალი არსებობს საქართველოში და რამხელა რესურსია, რომელიც არ არის ჯერ ისე გამოყენებული. ამ რესურსის სრულად გამოყენება საქართველოს გაძლიერება, საქართველოს განვითარებას უწყობს ხელს.
დიახ, ძალიან კარგი, ჩვენ ცოტა დრო გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე მინდა სწორედ ვისაუბროთ იმაზე და მოკლედ გითხრათ სწორედ გარდა ეკონომიკური გაძლიერებისა პოლიტიკური მთავარი გამოწვევა, იგივე და მთავარი მიზანი რაც იქნება გაეროს განვითარების პროგრამისთვის საქართველოში, რაზე აპირებთ მომავალ წელს მუშაობას, ასე ვთქვათ, როგორ აპირებთ ამის გაკეთებას?
გაეროს განვითარების პროგრამა საქართველოში ძალიან ფართო სპექტრის მხარდაჭერას უწევს ჩვენ ქვეყნის მთავრობას. გენდერული თანასწორობა, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია ჩვენი მხარდაჭერის, თუმცა ჩვენი პროგრამები ასევე მუშაობს ადამიანის უფლებების საკითხზე, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობის საკითხზე, რაც პირდაპირ კავშირშია გენდერული თანასწორობასთან. მუშაობთ ზოგადად ეკონომიკის გაძლიერების თემებზე, მუშაობთ პროფესიულ განათლების თემებზე, ასევე ქალთა გაძლიერებასთან კავშირში. მუშაობთ ფერმერთა კოოპერატივების ჩამოყალიბებაზე კონკრეტულად აჭარის რეგიონში. ძალიან ბევრს მუშაობთ ასევე გარემოს დაცვის საკითხებზე, მაგალითად კლიმატის ცვლილებას ბასთან, წყალდიდობის საწინააღმდეგო სისტემებზე და კატასტროფის რისკების შემცირებას.
რადიო თავისუფლება, მე ზოგადად გამოსა რადიო თავისუფლებას ემზადება წელს, განვილ წელს აჯამებს და სწორედ გავიხსენეთ ეს უდიდესი პრობლემები და იგივე წყალდიდობა, იგივე კლიმატთან დაკავშირებული კონფერენცია და სწორედ გამახსენდა, რომ ეს ნამდვილად აქტუალურია და საერთაშორისო დახმარებისა და გამოცდილების გარეშე ძალიან რთული იქნება. და ასევე რამდენადაც ვიცი თქვენ ეხმარებით ხელისუფლებას, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ბიუჯეტის დაგეგმარება სწორედ გენდერული კუთხით და ამ მხრივ როგორ მოყვებათ ხელისუფლება, ეგ საინტერესოა და დავუშვათ რას აპირებთ მომავალში რომ გააკეთოთ.
დიახ, რა თქმა უნდა, გენდერული დაბიუჯეტირება ეს გახლავთ ამ მთავრობის ფაქტურად ინიციატივა, რომ მთავრობამ გაატაროს უფრო მეტად გენდერულად თანასწორი პოლიტიკა. გენდერული ბიუჯეტი, ეს გახლავთ პროგრამულ ბიუჯეტში გენდერული პარამეტრების გათვალისწინება და იმის გათვლა, თუ ესა და ის პროგრამა რა გავლენას მოახდენს ქალსა და კაცზე. თავიდან გენდერულ ბიუჯეტს რომ ვახსენებდით ხოლმე, ხვდებოდა ძალიან გაუცებული სახეები, თუმცაღა მინდა გითხრათ, რომ აი ბოლო რამოდენიმე წლის მუშაობის შედეგად გენდერული ბიუჯეტი როგორც ტერმინი უკვე აღარავისში აღარ იწვევს დაკვირვებას, არანაირად, განსაკუთრებით აღარც ფინანსთა სამინისტროში აღარ ჭრეს აღარავის ყურს, რაც ასევე დიდი მიღწევა. თუმცა მიღწევებს რომ დავუბრუნდეთ, წელს არის პირველი წელიწადი, როდესაც სწორედ ფინანსთა სამინისტრომ გაითვალისწინა რეკომენდაციები და ბიუჯეტში მოითხოვა კონკრეტულად გენდერულად სეგრეგირებული პარამეტრები, რაც ძალიან დიდი მიღწევა. ეს არის ის გაკეთებადი თემა, რაც შეიძლება რომ მარტივად გაკეთდეს, მაგრამ ამას შეიძლება პოლიტიკური ნება. წელს ჩვენ გვქონდა ეს პოლიტიკური ნება და დიდი მადლობა.
გასაგებია, ჩვენ სტუმარი გახლავთ ნათია ნაცლიშვილი, გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელი. მე მინდა რომ შევაჯამოთ და იგივე გაქვთ თქვენს ორ ორგანიზაციას აქვს უამრავი რეკომენდაცია ხელისუფლებასთან, მთავრობასთან და ძალიან მოკლედ მინდა რომ სწორედ საზოგადოებასაც მიმართოთ იგივე ქალებს, კაცებს რა გინდათ რომ თქვენს ორგანიზაციასთან ერთად საზოგადოებაც მოყვეთ რომ ეს გააკეთოს და განახორციელოს დიახ.
საზოგადოებასთან მიმართვას რაც შეეხება, მე მინდა ქალებს მიმართო რომ მათ ირწმუნონ საკუთარ შესაძლებლობები. მიუხედავად იმისა, მათ აქვთ თუ არა დღეს ამ შესაძლებლობების რეალიზება, მათ იცოდნენ რომ მათ აქვთ ეს შესაძლებლობები და შეეცადონ.
მეტყვი ახალი წელი ახლოვდება და სწორედ ეს დამატებითი მოტივაცია ხოლმე ხო ყველასთვის რომ რაღაც წელს უკვე ესე არა და აი მომავალ წელს
ნამდვილად არსებობს მრავალი ორგანიზაცია როგორც არასამთავრობო ისევე საერთაშორისო რომელიც მოწოდებული იმისათვის ზუსტად იმ ქალებს რომელსაც საკუთარ თავის პოვნა უნდა და საკუთარ შესაძლებლობების რეალიზება უნდა მხარში დაუდგნენ და გთხოვთ გარღვიეთ ბარიერი და იპოვეთ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზების საშუალება. რაც შეეხება მთავრობას მინდა ვთხოვო რომ გააგრძელოს წინსვლა, არ შეაჩეროს პროგრესი და კონკრეტულად აი ეხლა მომავალი ძალიან ხელშესახები წარმატება იქნებოდა გენდერული ინსტიტუციის საბჭოს სახით ჩამოყალიბება აღმასრულებელ რგოლში.
ეს იმედია რომ ამას ბუნებრივია ახალი მთავრობა გააკეთებს, იმიტომ რომ ჩვენ ამის მოლოდინშიც ვართ. მე მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ჩვენ სტუმარს, ნათია ნაცვლიშვილს, გაეროს განვითარების პროგრამის წარმომადგენელს, მიკროფონთან ზია ფარესიშვილი მუშაობდი, ხმის რეჟისორი გახლდათ გოჩა ლეჟავა. ამ გადაცემის აუდიო ჩანაწერი შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე ნახოთ. მომავალ შეხვედრამდე საუკეთესო სურვილებით.